Kæri leikhúsvinur, velkomin í leikhúsmál, hlaðvarpsþátt, þar sem að fjalla um leiklistina á breiðum grunni. Ég heiti Elvar Logi Hannesson og ég tala hérna frá leikhúseyrinni sem nánatiltekið á Þingeyri og þar staðsett eina atvinnu leikhús Vestfjarða sem heitir Komedíuleikhúsið. Upptakari leikhúsmála Massibil G. Kristjánsdóttir. Það mjög gott að vera inni akkurat þegar að ég að taka þennan þátt núna því að það svona dramatísk hríð úti og en nú sjaldan, en yfirleitt bara mjög gott veður hérna á leikhúseyrinni og sérstaklega inni og þegar það svona veður að þá maður bara svo rosalega heppin að maður getur bara verið inni að liggja í leikritum og það einmitt það sem við ætlum að gera í leikhúsmálum í dag að ég grublaði hér svolítið í leikbókmentasafni okkar sem hér í húsakinnum okkar hér á Þingeyri í leiklistar með stöð komedíuleikhúsins. Þar eru með stórt og mikið leikbókmentasafn eins og hefur nú verið nokkur sinnum minnst á í leikhúsmálum og nú bara komið að því að við ætlum aðeins að kynna okkur þau leikrit sem hafa komið út á bók á íslensku. Auðvitað munum við nú ekki fjalla allt safnið, það myndi taka marga þætti. Ég tók bara svona handahófi sýnishotn úr þessu safni okkar og svo bara minni ég ykkur á það að ef þið eigið leið hingað vestur að þá eru þið ávallt velkomin til okkar hér í leiklistameðstöðuna eða viljið kíkja hér á aðstöðuna hjá okkur og ég ætlum kíkja í bókasafnið nú eða þá bara kíkja í leikhúsið okkar í Haukadal og við erum farin að hlakka rosalega mikið til að bjóða upp á sumar leikhús á komandi sumrinn. Gott að hugsa sumari þegar er svona vetrar hríð. En áðurum við dýfum okkur ofan í leikrita útgáfuna íslensku síðustu, líklega 125 árin. Ég held að elsta inntakið af leikriti sem hefur komið út á bók, sem ég með hérna fyrir fram mig, sé einmitt 125 ára gamalt. Að þá rétt að geta þess að við erum svo lánsum í komedíuleikhúsinu með okkar hlaðvarp leikhúsmála. Við erum með tvo styrktaraðila og það Edinborg Bistró og Bar sem staðsett á Skutulseyri, nánatiltekið á Ísafirði. Úrvalsgóður veitingastaður, það sem til allt sem að þarf til að segja magan og líka ef maður þystur. Úrvalsgóð þjónusta og svo spillir nú ekki að útsýnið er alveg dásanlegt, maður horfir út á pollin á Ísafirði. Nú, svo það hinn styrktaraðilinn okkar sem bókin, elsta fornbókaverslun á Íslandi, staðsett á Klapparstíg og sérstaklega landsbyggðavæn verslun því að hún með netverslun sem er einfallega á slóðinni bókin.is og þar getur við skoðað úrvali hjá þessari merku stofnun, þannig að lofa þetta að segja það að bókin sé bara stofnun og þá getur við bara panta þær bækur sem þið langar að lesa og þeir senda það hæl. En það efni leikhúsmála að það stórt og mikið. Það mikið vegt að leikrit komi út á bók, finnst mér. Alveg eins og að ljóð komi út á bók og eins og skáldsögur komi út á bók. En hins vegar eitt galli á öllu þessu að það sá að leikrit seljast ekki sérstaklega vel á bók. Þannig að þeir sem að gefa út leikritin á bókinni, að þeir ná, kannski fyrir kostnaði, en það samt ekki alveg víst. En samt þetta alveg gífulega mikilvægt og því held ég að sé rétt að því veit að menntamálar á þeirra hlustar ávallt á þennan þátt að hann skoði það svolítið ráðherran. að efla sérstaklega leikrita útgáfu á Íslandi, bara búa til sérstakan sjóð sem að styrkir þá sem að vilja gefa út leikrit á íslensku á bók. Ég trúi ekki öru en að ráð þeirra fara eftir þessu. Og hér ég með tvo bunka fyrir frá mig, við náum alveg pottet ekki að skoða allar öll leikritin sem eru hérna, en þó eitthvað. Og eins og ég sagði, þá er ég held að þetta sé elsta eintakið sem er til í okkar leikbókmentasafni, sem er hér, sem er 125 ára gamalt. En vel innbundið og þetta er sjónleikur í fimm þáttum sem að heitir Hellismenn og eftir Indriða Einarsson og þetta kemur út sem sagt 1897 og þetta er leikrit sem ég hef ekki séð, ég hef lesið það, ég man reyndar ekkert hvernig það en það ekki að marka þegar maður les mikið að þá man maður nú samt mismikir ekki þannig eftir starra sem bókasatni þeim minna mannmaður en þetta er sjónleikur sem að hefur verið hérna, mikið sýndur á sínum tíma og er vel innbundið verk og hér erum við með annað sem að er líka aðeins yngra það gefið út á Ísafirði og ári 1900 og kostnaðamaður Skúli Thoroddsen sem var einmitt með prentsmiðju á Ísafirði á sínu tíma og prentaði ýmislegt og meðal annars hefur hann séð ástæðu til að gefa út þetta leikrit sem heitir Jón Arason Harm söguleikur eða tragedía í fimm þáttum eftir Matthías Jochumsson hinn vestfirska og þessir aðeins var hann að fara úr bandinu en hérna og þetta hef ég líka lesið en eins og áður að þá man ég nú ekki annað nema bara, jú, þetta fjallar náttúrulega sögulega hérna atburði eða eins og stendur hér í athugasemdum í lok bókarinnar, leikur þessi frá upphafi til enda byggður á þeim heimildarritum sem til eru og prentuð hafa verið Jón Arason og sérstaklega það sem framfór hér á landi sumarið 1550 sem var hið síðasta þeir feðgar lifðu. Þetta mikill harmsögu leikur og þennan leik hefur nú ekki mikið verið að setja upp á fjallinnar. Það virðist vera sem svo að verk Matthías og Jökkumssonar eftir sem árin líða þá bara virðast hefur vera aðalega bara lesin miklu framar en sett á svið. Undantekningin jú útilegumennirnir eða skuggasveit. Og talandi Matthías Jökkumsson að þá var hann líka mjög öflugur þýðandi og hér ég með annað leikrit á bók sem líka listilega innbundið og hér stendur H. Ibsen Brandur og þetta þýtti Matthías Jochumsson snaraði þessu hann var mjög öflugur og hérna velvirkur eins og vestfinninga er háttur og þessi leikur, hann kom út 1898 og þetta mjög vel innbundið því að þess ekkert að losna úr límgunni. Henrik Ibsen en hefur samt verið lesið. Ibsen mætti nú einnig setja oftar upp á Íslandi og talandi Matthías Jochumsson, mér mjög umhugað hann, en það hann vestfirskur og hérna niður vestfirsk leikhús og erum upptekin að okkar fólki, eins og svo má segja, og hinn vestfirska sagnaarfi og hvað þá í leikbókmentadeildinni. Og hinn öflugi Matthías Jochumsson, hann þýtti þennan leik hér sem að ég bara ekki viss hvort að hafi nokkru sinni verið sýndur á Íslandi, ég ekki viss. Því þetta leikur sem að heitir einfaldlega Gísli Súrsson og það sem sagt þetta erlendur leikur Beatrice Helen Barmby samt í þennan leik Matthías Jokkumsson gefur þetta út sjálfur á svont afkomanda skáldkonunnar Mabel Barmby og þessi leikur hann mjög langt síðan lasan mjög nokkuð skemmtilegur ég náttúrulega hérna ég hef sjálfur aðeins verið að fást við Gísla Súrsson því við hérna okkar mjólku kýr einmitt Gísli Súrsson það sá leikur sem við höfum sýnt lang oftast og það ekki ekki þessi leikur heldur okkar eigin leikar sem við gerðum ásamt Jóni Stefáni Kristjánssyni sem að var leikstjóri verksins og samdi það í samfloti með okkur í komedíuleikhúsinu og en þessi leikur hérna eins og segi, ég ekki viss með að hann hafi nokkur sinni verið sko uppsettur á Íslandi. Það stendur hérna til lesenda Gísla Súrssonar. Það má ekki minna vera en ég láti þýðingu minni fylgja nokkur orð höfund þessa sjónleiks svo og hans sjálfan. Það hugboð mitt að álit hans muni vaxa þegar tímar líða. Einnig í hans íslenska búningi og nafn hinnar ensku skáldkonu verði bæði kært og kunnugt hér á landi. Beatrice Helen Barmby var borin 3. júli 1868. Og það svolítið merkilegt að henni hafi dottið í huga að búa til leikjað upp úr Gíslasögu Súrssonar. Þannig að og það í þessu vísur og hérna þetta er forvitnilegt og alltaf gaman þegar að fólk sem ekki íslenskt að fást við íslendingasögurnar í listinni og það var eins og með hérna voru leikhópur frá Rússlandi sem kom einu sinni á leiklistarhátíðin okkar Aktalón með þeirra útgáfu á Völuspá. Það var athygli verð. Og en áfram höldum við hér kemur annar leikur sem að heitir þetta er líka erlendur listamaður að fást við íslenskan sagnaarf. Og þetta hvorki meirinu minna en dauði Natans Ketilssonar nefnist þetta þessi leikur sögulegt leikrit í sjö sýningum og þetta kemur út 1928 og það er erlend skáld sem að semur þetta Elín Hoffmann höfundurinn að leikriti því hér birtist í fyrsta sinni í íslensku þýðingu frú Eline Hoffmann gift danska skáldinu góðkuna Kai Hoffmann Já, og það Haraldur Björnsson sem ritar eingang þessarar útgáfu Mér ekki kunnugt að útlandur rithöfundur hafi fyrir nú haft frumsýningu og leikriti hér á landi eða fengið það gefið út á prenti hér fyrr en annar staðar. Það líka sjaldgæft að útlend leikritaskáld taki íslenskt efni til meðferðar í ritum sínum. Því hægt að telja útgáfu rits þessa viðburð í íslenskri leikstarfsemi? Já, þetta skáld Rósa og Agnes og Nathan Ketilsson og þetta og enn þann dag í dag fólk einmitt að fást við þessa merku sögu. Það er ávallt gaman að taka söguna sérstaklega fyrir sögulega viðburði og túlka í gegnum listina hvort það heldur það sem í leiklistinni eða í myndlistinni eða hvaða listformi sem Nú, það hefur verið reynt nokkur sinnum að starta svona sérstakri leikrita útgáfu, gera það svona að seríu svona eins og bara hérna, einhverjum bókaflokki og þetta hefur nú svona verið talsveit erfitt eins og ég sagði upp af við, það er engi lígi að það hérna að maður fær ekkit sko alltaf fyrir kostnaði með þegar gefa út leikrit við höfum búin að prófa það sjálf við í komedíuleikhúsinu, við gáum út hérna fyrir nokkrum árum í meðan hérna safn einleikja og heitir einfallega Íslenskir einleikir og hún kom út 2006 og þetta er 1, 2, 3 11 einleikir í einni bók og við gáum þetta út í 350 eintökum og ég á ennþá eftir 50 eintök líklega hef ég gefið svona 50 eða 60 og ég veit eiginlega ekki Já, ætli Gísli Sússon, mjölkukýrin okkar hafi ekki bara borgað þessa útgáfu með nokkrum sýningum, en veist, þannig það bara, en hins vegar þetta, rosalega mikilvægt eins og segi að leikritin séu líka aðgengileg á bók, því að það svo gott að eftir að maður hefur verið í augnablíkinu í leikhúsinu að fara heim með handritið að leiknum og stútir aða svolítið. Og hérna, þessna tók við einmitt upp þann góða sið frá hérna frú Emilíu leikhúsi og borgarleikhúsinu sem bæði voru með það tíma að gefa leikritin út og þá jafnan bara sem leikskráin innihélt líka handrit leiksins og við tókum upp þennan góða sið það bara þannig í listinni maður ekkert að sko, finna upp hjóli það búið að þetta bara þannig sko veit, og maður þarf heldur ekkert að gera það og þannig að við höfum gert þetta síðustu árin og þannig að allar okkar leikskrár síðustu ár það er innihalda einmitt handrit að við komandi leikriti og en það er samt ekki þannig hérna eins og ég læt nú áhorfendur gjarnan vita af við færi á að hitta þá fyrir sýningu að þau eru ekki að fara að vera kvíslarar þetta snýst ekki það heldur miklu frekar það að þú getur einmitt kröfi verkið svolítið betur þegar þú kemur heim Og þá séðu kannski líki leiðinni hvort að leikarinn hafi glemt einhverju, ef þetta hefur verið það eftirminnilegt. En já, það var þetta með að gefa út leikrit að einhverju viti og starta svona, svo segi, svona leikrita seríu. Það hefur nokkur sinni verið reynt og hér er líklega, ég held að þetta sé fyrsta tilraunin sem frá 1938 og það bókaverslun Guðmundar Gamjálssonar sem að stóð fyrir þessu og þetta heitir bara Íslenskt leikritasafn og þetta er sagt númer eitt og þetta kostar 2 krónur og 50 eura og þetta er leikur sem heitir Miskilningurinn og eftir Kristján Jónsson fjallaskáld Og hér stendur, í íslensku leikritasafni er tilætlunin að birta eftir því sem kostur eru á íslensk leikrit og þýðingar vinsælla leikrita yngri og eldri. Leikrit þessi eru bæði ætlu til skemmtilesturs og sýninga og verða valin með það tvennt fyrir augum. Útgáfunni verður hagað í samræmi við það, nokkur hluti upplagsins verður prentaður á vandaðan pappír og seldur innbundin og verður þá sama band á öllu safninu. En aðal hluti upplagsins verður á nokkuð óvandaðri pappír og seldur við mjög vægu verði. Ég einmitt með það hér í höndunum, en samt það vel gert að hérna að blaðsíðurnar hafa ekki verið að detta úr þessu. Og það er Lárus Sigurbjörnsson sem hefur lagfært fyrir leiksvið og búið til prentunar þennan leik. Og já, og þetta hefur sem verið reynt nokkur sinnum og svona ein svona farsalasta útgáfuna þessu er líklega leikritasafn menningarsjóðs. Ég held ef ég man rétt að það hafi komið út alls 20 leikrit í hérna hjá leikritasafni menningarsjóðs og hér ég með fyrsta það var Hrólfur og Narfi eftir Sigur Pétursson kom út 1950 gefin út eftir eigin handriti höfundar og aftur það Lárus Sigurbjörnsson sem bjó til prentunar og hér eru ávarps orð í leikritasafninu sem hefst með þessari bók eiga að birtast innlend og erlend leikrit Útgáfan gerð í samvinnu menningarsjóðs og þjóðlíkhússins. Þannig að þjóðlíkhússið leggur fram handritin en menningarsjóður sér að öðru leiti útgáfuna. Og leikritin eru valin að þjóðlíkhússtjóra og bókmenntaráðunaut þjóðlíkhússins og gefin út með stuðningi þess stendur hér. Og hér svo með 20. eintakið. Og það 1961 sem að það kemur út og það ekkit annað en nasetningurinn eftir UNESCO. Jón Óskar Þitti. Og nú hefur eitthvað, það hefur svona, útgáman hefur þróast því hér stendur leikritið valið af bandalagi íslenska leikfélaga og gefið út með stuðningi þess. Þannig hefur bandalagi verið búin að taka við hérna, ráðgjöf Þjóðleikhússins og hérna þetta hér í mjög vandaðri útgáfu og fleiri tilraunir hafa verið gerðar í með að vera með svona leikrita útgáfu og eða seríu má segja og hér ég með það sem heitir Íslensk úrvals leikrit hvorki meirinni minna og þetta hér annað ritið sem að kemur út í þeirri útgáfu röð og þetta hafið eftir Ólaf Hauk Símonarsson og hér kemur jafnan fram að það fimm og ég held að þau hafi ekki orðið fleiri sem að voru í þessari útgáfu íslensk úrvals leikrit hvað í blíholknum til Söfu Jakobsdóttur, hafið Himnaríki, Maríusögur eftir Þorvald Þorsteinsson og Vitlisingarnir. Og Skrudda gaf þetta út. Og svo varum við mitt að talandi sko, hvaðan hugmynd okkar kom að, hérna, að gefa út leikskrá sem inni heldu handrit leiksin sem þú ert að horfa á. Að Þá ég með þeim mitt hérna fyrir fram mig frá hinu sjálfstæða leikhópi frú Emilju þegar að þau settu upp Kirsuberagarðin þá gáðu þau einnig út handritleiksins og hér á baksíðunni auglýsing frá Sparisjónum Spron og hér kemur nú fram að Landsbankinn að hann líka stutt þetta og Morgunblaðið já, kannski gefið pappirinn í þetta eða eitthvað en já, hér þetta sem sagt og þetta er Kirsuberagarðurinn og Eyvindur Erlendsson þýtti þennan leik þýðingu rússnesku eftir Eyvind Erlendsson leikritið var frumflutt 17. janúar 1904 í listaleikhúsinu í Moskvu sem að Stanislavski var allt í öllu og faðir þess hóps og mentor og hvaðan og hvaða og svo það aftur hér leikfélag Reykjavíkur eða borgarleikhúsið sem að tók upp þennan góða sið frá frú Emilíu að gefa út leikritin á bók sem að var verið að setja upp og ég tók bara handahófi hérna ég með á allt safni frá þeim þetta reyndar ekki gert lengur í borgarleikhúsinu en er þetta kostar svolítið og hérna maður skilur það alveg ef er ekki einhver sérstakur sjóður sem að getur lagt þessu liða þá þetta afskaplega erfitt maður getur ekki endalaust verið að gera mínusverkefni þar að segja fjárhagsleg mínusverkefni þetta þegar að leikfélag Reykjavíkur setur færið hér í samstarf við sjálfstæðan leikhóp sem heitir Annað Svið Og þetta er Svanurinn, þessi sýning var mjög vinsæl. Og hérna, og útgáfan var ávallt mjög glæsileg og kemur út leikári 1996-97, þetta nú svo síðan. En það var ávallt myndir frá æfingum sem er líka heilmikil heimild og hverjir hafi leiki hvaða hlutverk. Og þau voru hér í, þetta eru þrír sem að leika í þessari sýningu, það Mari Ellingsen, Björn Ingi Hilmarsson og Ingvar E. Sigurðsson. Þannig að það verður nú gaman ef að borgarleikhúsið myndi nú fari það aftur að gefa út leikrit á bók. En nú ætla ég bara að taka af handahófi, ég með svo rosalega mikið af leikritum hérna að það væri gaman að geta flett í öllu en við verum bara að taka hérna handahófi áður en að þátturum verður allur. Ég er rosalega vænt þessa bók hér sem ég með sem að ég ekkert vissum að margir hafi rekist á en þau eru ábygglega ekki komið út í stóru upplagi. Þetta er safn örleikrita eftir Kjartan Árnason og nefnist Laun heimsins. Örleikrit finnst mér afskaplega skemmtilegt leikform sem er svo nafni gefið til kynna að þá var þetta stutt leikrit og það mætti nú gjarnan gera meira því að setja upp örleikrit og hérna já ég ekki bara lesa eitt hérna, hér er eitt sem er mjög stutt það er fyrir tvo leikara R og S R byrjar, átt þú þetta hjól sem er hérna fyrir utan S, nei R, nú heldur hver, S ég veit ekki, R nú, er einhverjir aðri hér inni en þú S, nei ekki nema þú þá R, enga anskotans útursnúninga, hver á þetta hjól, S ég veit það ekkert maður til hvers þarf að vita það Ertu frá skattinum? R. Nei, ég kyrði yfir það. S. Og hvað með það? R. Það skemmtist hjá mér bíllinn. S. Og hvað með það? R. Maðurinn sem var á því svara mér ekki því ég spyr hver eigi það. Þetta bara hádramatist. Þannig að og annað í sömu deild sem er þykir líka mjög væntum þetta inntak hér sem að Bjartur bókaútgáfan Bjartur gaf út þetta er safn leikja eftir Þorvald Þorsteinsson frábær listamaður samt í leikrit ævintýri svo blíðfinnur og svo er hér safn stuttra leikja sem að hefur yfirskriftina engill meðal áhorfenda. Það kemur á daginn að engill meðal áhorfenda er ekki venjuleg sögubók. Lesandi fær það skemmtilega hlutverk að vera þáttakandi og áhorfandi að sérkennilegu sjónarspili sem sviðsett er á síðum bókarinnar. Þorvaldur Þorsteinsson hefur samið 50 stuttar sögur þar sem að snýr upp á lögmál leiksviðs, sögusviðs og veruleika þannig að tilverður ný og óræð vitt. Hér er magnaður seiður með galdri leikhússins og töfurum frásagnarinnar. Sögurnar eru bæði æslafullar og alvarlegar, fáránlegar og hverstaslegar, nýstárlegar og hefðbundnar. Þetta er ögrandi skemmtilestur og það er það svo sannarlega. Þetta er magnað verk eins og allt annað sem þessi mæti listamaður sendi frá sér. Hér er, það vill svo vel til að og sem betur fer, þá hafa nokkur leikrit með mínu uppáhalds íslenska leikskáldi verið gefin út á bók. Leikskáldið er Oddur Björnsson og hér er með til dæmis listilega bók sem að Dieter Roth gerði myndirnar í þessari bók. sá merki listamaður og þetta eru fjórir leikþættir eftir Odd Björnsson, Köngulóin, Parti, Við lestur framhaldssögunar og Amalía. Og hún var gefin út í 300 eintökum árið 1963. Það einmitt mjög sniðugt held ég bara að þarf ekkert að vera að hérna gefa út í allt og mörgum eintökum. Núna erum við þetta með sí í komedíuleikhúsinu að við erum að fara einmitt í svona hugsjóna útgáfu, erum að fara að gefa út Hamlet eftir William Shakespeare sem í þýðingu Ingivaldar Nikulássonar, alþýðu fræðimanns og listamanns frá Bíldudal. Það mjög langt síðan hann snaraði þessu, en hann löngu horfin á önnur svið sem mæti fræðimaður og listamaður. En handritið var sem betur fer geymt í Landsbókasafninu og nú erum við að gefa þessa þýðingu Ingivaldar loksins út á bók og hún verður bara gefin út í 202 eintökum, tölusettum. Þannig að það verður spennandi, hver fær eintök nummer 1 og 2 eða 202. Og hér ég með líka, hér annað leikrit, önnur útgáfa frá úr smiðju Odds Björnssonar og eintak þetta nummer 309 Oddur Björnsson, þetta áritað af höfundi. Þetta tíu tilbrigði með leikrit eftir Odd. Við erum sýnt á litla sviðinu í Reykjavík í Þjóðleikhúsunum 1968 og það kemur hérna fram líka í mitt og hérna fyrsta frumsýning og leiknum á vegum leikflokks litla sviðsins í Lindabæ í Reykjavík 7. apríl 1968 og þarna voru það eru þrír sem að leika í þessu verki og í frum uppfæslunni þá voru það Sigurður Skúlason Margrét Helga Jóhannsdóttir og Auður Guðmundsdóttir en leikstjóri var Brynja Benediktsdóttir og þessi útgáfa mjög vönduð því að leikurinn líka á ensku 10 Variations Guðrún Tómasdóttir þýtti og þar á ekki þá hér myndir úr frum uppfæslunni Já, með þann draum reyndar að gefa út öll leikrit Odds Björnssonar á bók og ég stefni bara að því markvist að gera það og mér finnst það nauðsynlegt, það hefur nokkur sinni verið gert að gefa út heildar útgáfu á verkum leikskálda íslenskra sem erlendra og nú skulum við mitt vind okkur í það og hér ég með leikrit Jökuls Jakobssonar sem voru gefin út af útgáfunni Hart í bak 1994 og það eru sem sagt börn skáldsins sem að stóða að útgáfunni og Jón Viðar Jónsson rítar formóla og þetta var mjög nauðsynleg útgáfa að fá öll leikrit Jökuls sem nú líklega eitt fremsta íslenska leikskáldið allavega á topp 10 listanum að öll hans verk væru aðgengileg á bók það voru ekki mörg fyrir þessa útgáfu, heildarútgáfu það voru Hart í bak og Sjóleiðin til Bagdad ég held að Domino ég man ekki með sumari 37 ég held samt ekki að það hafi verið búið að koma út og, en svo var allir einþáttugandir og útvarsleikritinn og þau stóðu að þessari metnaðafullu útgáfu og svo hafa líka verið gefin út verk erlendra leikskálda náttúrulega William Shakespeare þar að mörgu að taka og það hefur sem betur verið þannig að þeir sem hafa verið að dunda sér við að þýða Shakespeare sem nú svo sem ekkit verið að dunda sér við það bara stór verkefni að margar af þessum þýðingum hafa komið út og hér ég með til dæmis þau fjögur verk sem að Matthías Jochumsson snaraði og kom út á árunum 1874 til 1887. Það var meðal annars var Hamlet og Othello. Og svo hafa náttúrulega verið hefur Helgi Hálfdánarsson, hann þýtti nú öll verk, leikverk Shakespeare sem að koma sér betur fyrr út á bók. Og reglulega þegar að stóru leikhúsin setja á svið Shakespeare verk að þá eru mjög oft þær þýðingar gefnar út og það ástæða til að þakka þeim útgefendum kærlega fyrir að hafa ráðist í það stórverki. Því ekki hefur það nú verið út af peningunum sem eru að fara í þá útgáfu. Og hér er líka með mjög skemmtilega útgáfu sem að er gefið út af námsgagnastofnun Rómeó og Júlía eftir William Shakespeare og þetta er svona mjög stutt útgáfa af þessum leik myndskreitt útgáfa sem nú er nú bara einhverjar tæpar 60 síður með mörgum myndum en er líklega já, góð leið til að ungt fólk geti kynnt sér svona stórverk á aðeins styttri tíma en að leggjast í að lesa ykkurar eins og Íslendingasögurnar ógeðslega flókin texta og getur verið mikið torf og maður skilur ekki neitt sérstaklega maður er ungur og með hugan víða að þá oft gott kannski að fá bara styttri útgáfuna og þegar maður búin að fara í gegnum það að þá maður sennilega til í að kynna sér allt verkið. Þannig að þetta fyrst mér alveg frábær útgáfa hjá námsgagnastofnun að gefa út Rómeó og Júlía á stuttu máli ef svo má segja en samt nokkuð vel og vel þýtt Friðrik Erlingsson þýtti þetta nú fleiri heildar útgáfur hafa komið út á Íslandi hér með til dæmis Ágúst Strindberg sem að var gefið út og það var held ég Einar Bragi já, sem að þýtti þetta hér með fyrsta bindið og hér eru Mestari Ólafur, Gustav Vasa, Faðirinn, Fröken Júlí, Kröfuhafar, Hinn sterki, Paria, Reikningsskil, Leikið að eldi, Bandið. Það kemur út 1992, stór og mikil og vegleg útgáfa og svo hafi einnig komið út leikrit Guðmundar Steinssonar og hér er ég með títt nefndan, ég verð nú bara að gera sér þátt Matthías Jochumsson og hér er vegleg útgáfa af hans leikritum sem að hefur komið út hérna 1961 með formála eftir doktor Steingrím J. Þorsteinsson og hér er svo með alveg rosalega merkilega bók sem ég held mikið upp og ég hef búin að kaupa hana nokkur sinnum samt ekki sama eintaki sko ég hef alltaf að lána þetta eintak sem að heitir Sögur leikrit ljóð og þetta eru verk Samuel Beckett upp á alls erlenda leikskáldi mitt og eins og ég segi, ég hef nokkuð sinnum hérna lánað eftir ég hef keypt þetta en nú er ég hættur að lána það þannig að sko ef þið komið hérna og vil ég fá þessa bók lánaða þá því miður, ég fá hann ekki lánaða ég ætla að eiga þessa og hérna leginum lánaðan nokkuð sinnum og ekki fengið hann tilbaka en hér eru sess að eins og nætti gefið til kynna, bæði ljóð, sögur og leikrit eftir Samuel Beckett sem að Árni Ibsen þýtti. Beti gott og allir þeir eru við fallið er búið, endatafl, komið og farið, ekki ég, söpþula og Ohio impromptu eru leikritin. Það er svo mikið að bókum hérna, ég næja enga veginn að fara í gegnum þetta, við erum einhvern tímann að dutta okkur við það aftur bara í leikhúsmálum að fletta okkur í gegnum þau fjöldamörgu þó leikrit sem hafa verið gefin út á bók og að því var að tala svona samfellda leikrita útgáfu eða svona vera með svona seríu að þá láðist mér að geta þessa borgarleikhúsið fór síðan í það núna nýlega að hefja aftur útgáfu á leikrit höndum á bók og það eru komin út sjöleikrit. Það fyrsta var History eftir Kristínu Eriksdóttur og það sjöunda sem kom út var Tvískinnungur eftir Jón Magnús Arnarsson. Og það kom út 2018. Ég held að fleiri verk hafi nú ekki komið út í þessari seríu. En þetta allt íslensk verk sem að voru gefin út í þessari seríu. En þó, sjö leikrit, sjö bækur, það heilmikið. Og svo gaman, það svona, eins og hér til dæmis, alveg frábært eintak af leikriti sem sko listilega gert. Það sko, það var gefið út í 250 tölusettum og árituðum eintökum og ég með eintak númer 27 og höfundurinn Nína Björk Árnadóttir áritar. Og þetta leikrit sem heitir Fugl sem flaug á snúru. Og þetta hef ég ekki séð en ég búin að lesa það. Þetta mjög forvitnilegt verk og útgáfan alveg mögnuð því hún líka myndskreytt. Það líka náttúrulega, þetta náttúrulega bara bókverk að gefa út leikrit á bók, það ekki bara texti, það getur líka verið myndir eins og hér og þetta alveg, þetta einu uppáhalds bóki mín hérna í safninu. Ég flettir oft frábæra myndir, svona rissur og það má sama segja þessa útgáfu hér sem á verki eftir Valgarð Egilsson og þetta heitir Dags hríðar spor og hér eru sko líka skal ég segja ykkur það eru sko þetta var sett upp á sínu tíma í borginni og það eru sko mynd af leikaranum og svo líka mynd af leikaranum hérna til dæmis Guðjón Ingi Sigurðsson sem að leik í þessu verki og hann leik bónda það bara mynd af Guðjón Inga hérna bara venjulegum og svo mynd af honum í hlutverki bóndans þannig að hér er Flosi Ólafsson hann leik í þessu líka, hér er bara mynd af Flosa og svo mynd af sem að hann hér í hlutverkinu The Smiling Power of the Multinational Firm stendur og hér sem sagt hverjir leku í sýningunni hún var frumsýnt í Þjóðleikhúsinu 12. nóvember 1980 og hverjir leku og svo eru hérna skissur af búningunum og teikningar inni og þetta verk hefur maður nú mjög gjarna vilja sjá og það veit svo vel til þegar þetta er komið á bókina að þá er bara að ná sér í eintak og skella sér í að setja upp leikinn. Dags hríðar spor, getur ekki einhver færið í það? Ég skal mæta og horfa. Og svo eru margar fleiri hérna og hér er til dæmis leikrit eftir Sigurð Róbertsson sem er nú allt og lítið sýndur og færður upp á svið í dag verkin hans. Eitt af þeim er til dæmis Höfubóli og Hjáleigan. Ég var svo heppin að fá leik í því og Eyvindur Erlendsson leikstýrði þeirri sýningu. Og þetta er hérna uppskera óttans leikrit í nýju sýningum eftir Sigurður Róbertsson. Hér er Stalín ekki hér og það hins vegar hefur selst vel því að ég er með tvær útgáfur á því og Iðun gaf það báðar út. Þannig að þetta hefur sennilega farið í einhverja ritröð. Já, hérna kemur Íslensk úrvalsrit í skólaútgáfum. Já, það kemur þetta í skólaútgáfu. Og það er fleiri verk, hérna Nýjásnóttin er hérna og hér er líka Víg Kjartans Ólafssonar, sorgarleikur í einum þætti eftir Júlíönu Jónsdóttur. Galdraloftur er hérna og hérna er Halldór Laxness, leikirnir hans, þau voru gemur út líka, hér er Straumroff og hér er líka Djöblæjan og Íslenska Mafían, Dreina Kárason og Kjartar Ragnarsson og mjög vönduð útgáfa. Frábær útgáfa með myndum úr sýningunni. Þetta var náttúrulega sýnt í, hérna, Djöflægjum var sýnt í skemmu. Ég sá það var mjög eftirminnileg sýning. Algjörlega stórkostleg, sko. En Jæja, tíminn líður hratt og hér líka uppáhald mitt mikið. Hér hérna einleikja útgáfa. Það Steingerður Guðmundsdóttir, sú vestfiska, sem var, móður einleiksins á Íslandi og hún gaf út safn einleikja sinna. Þetta hérna hefur ábyggleik ekki komið út í stóru upplagi en vinur hennar Jóhannes Kjarval, hann myndskreytti þessa útgáfu. Þetta eru einleikstættir 1, 2, 3, 4, 5, 7 einleikstættir. En eins og segi, við verðum bara að hafa annan þátt af leikusmálum einhver tíman þar sem að við kikkum á leikrit sem hafa verið gefin út á bók á íslensku. En þá ekkert annað en að vindast þér í það sem við gerum ávallt í lokin á leikhúsmálum að það að glugga í atvikssögusafn Gísla Rúnars Jónssonar ég drefst þar sem ég sýnist og hver haldið að sé nú hér þetta alveg dásanlegu dagur hér mynda Bessa Bjarnasinni og atvikssagan svona hver önnur vinna leikarar taka starf sitt mismunandi tökum Bessi Bjarnason kvaðst ævinlega taka starfið alvarlega en ekki hátíðlega. Bessi var einn þeirra sem hlotnuðust óvenjulegar vöggugjafir og veittist auðvelt að veita af þeim. Allur hans leikur var áreynslulaus og sama má segja aðferðafræði hans við að æfa rullur sem var svo átakalaus að stöku samstafsmanni þótti stundum nóg hve afslappaður hann var. Það kom þó ekki í veg fyrir að Bessi var yfirburðamaður á sínu sviði, skilaði mögnuðu dagsverki og verður alla tíð minnst sem eitthvers snjallasta leikara sem uppi hefur verið. Mér finnst alltaf gaman að leika, sagði Bessi einu sinni. En það þýðir ekkit að taka þetta of mikið inn á sig. Þetta náttúrulega bara eins og... Hver önnur vinna? Og þannig ljúkum við leikhúsmálum í dag. Ég heiti Elvar Logi Hannesson og þátturinn sendur út í úr leiklistamiðstöð komedíuleikhúsins sem á Þingeyri. Upptakari var Massibylgi Kristjánsdóttir. Verum nú rosalega dugleg að mæta í leikhúsið því þannig eflum við leikhúsið á Íslandi best. Hafið það gott og gangi ykkur vel.